بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد oradan ma'lum bir muddat o'tib darsimiz to'xtagandan keyin yana qaytadan boshlaymiz inshaalloh Alloh taolodan ixlos va barakot so'rab qolamiz oxirgi darsda 32 hadisni o'qib to'xtagan ekanmiz بقول 33 حديث وقيمس وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين الحديث Oyisha roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar Oyisha onamiz. Ta'un vabo kasali. Ta'un nima degani? Ta'un vabo kasali. Qanaqa vabo kasali desa, mana bu yerda lisan al-arab kitobidan iqtibos keltirib arab lug'ati bo'yicha eng katta mashhur mu'tabar imomlardan birlari kim? Ibn Mandur. Lisan al-Arab degan kitoblar bor, 15 mujalladlik. O'sha kitobdan hujjat keltiriladi ko'pincha. Al-waba allazi yafsudu lahu al-hawa fa tafsudu bihi al-abdan. Shunday vabo bo'ladiki, havoni buzadi. Zaharlaydi ya'ni. Ob-havo zaharlanadi. Fatafsudu bihi al-abdan. Havo zaharlanish oqibatida insonlarning badani, insonning a'zolari, qoni va hokazo u ham zaharlanadi. Va yamutu bihi an-nas, shu bilan odamlar o'lib ketadi, qirilib ketadi. Ta'un ba'zilar kullu waba'in 'am yahillu bil-ard. Fayusibu ahlaha va yamutu an-nasu minhu. Ma'lum bir yerga, ma'lum bir mintaqaga umumiy bir kasallik kelib, o'shani oqibatida odamlar qirilib ketsa, ta'un kasali deb aytishadi. Ta'un deb aytishadi. O'zi ta'un lug'atan olib qaraganda ham ta'anadan olingan. Ta'ana degani nima degan? Sanchib degani. Ya'ni pichoq tiqib o'ldiradi, misol uchun bir odamni, xudo saqlasin, bir kishi qotil bo'lsa, misol uchun. At-ta'un shu odamlarni o'ldiradi degan ma'no. Lug'atdan olinishi. Lekin o'sha istilohda shunday bo'lib qolgan. Umumiy bir kasallik. Bu yerda o'sha Oyisha onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'rayaptilar ta'un haqida. Nimaga ta'un umumiy bir kasallik keladi, hamma o'lib ketadi. Nima hikmati bor degan ma'noda so'ragan bo'lsalar kerak. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob berib aytgan ekanlarki, bu kasallik umumiy odamlarni qirilib ketishiga sabab bo'ladigan kasallikni Alloh taolo o'zining xohlagan bandalarining boshiga tushiradi azob sifatida. Azob uqubat bu dunyoviy bir azob sifatida. Dunyoviy bir uqubat sifatida umumiy bir azob sifatida iboradi. Lekin فجعله الله تعالى رحمه للمؤمنين مؤمنlarga islom ummatiga mu'minlarga xususan mu'minin deyaptilar muslimin emas mu'minin deyaptilar bu yerda hikmati bor mu'minlarga Alloh va Allohning bir rahmati bo'ladi bu ta'om bir tomondan bu musibat odam o'lib ketadi bu bilan musibatligi zohir lekin Allohning rahmati ekanligi ham ilmi bor odamlarga ochiqdan-ochiq zohir. Bir qancha jihatlardan Allohning marhamati. Shulardan birini Allohning rahmati ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin hadisning davomida sharhlab aytganlarki, "Falaysa min 'abdin yaqa'u fi at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiba." يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد Allohning marhamati ekanligi, mana shu kasallik tufayli, mana shu vabo kasalligidan o'lib ketadigan odamlarga musulmon mu'min kishi bo'lsa shahidlik ajri berilishi, bu Allohning marhamatini ko'rinishlaridan biri. Allohning marhamatini aytayaptilar-da bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam.
Mu'minlarga azob, mu'minlarga rahmat bo'lsin.
Shunday. Mu'minlarga, iymoni kuchlilarga desak ham to'g'ri bo'ladi inshaalloh. Allohning rahmati bo'ladi. Allohning rahmati bo'ladi bu kasallik. O'zi aslida nafaqat bu kasallik. Barcha musibatlar Allohning rahmati. Lekin buni alohida fazilati bor. Chunki buni qarshisida inson har xil choralar ko'rishni o'ylab qoladi-da. Balki imkoniyati ham bo'lishi mumkin, lekin buni qilmaslik kerak bo'ladi. O'shaning uchun aytayaptilarki, "Fayamkutu fi baladihi sabiran." Bu narsa hamma ham qilavermaydi bu ishni. Hamma ham qilavermaydi. Majburlanmasa, hamma ham bu narsaga rozi bo'lmaydi. Insoniy jihatdan, lekin iymoniy jihatdan kelsa rozi bo'ladi. Fayamkutu fi baladihi sabiran. Qaysi bir mintaqada yashayotgan bo'lsa, o'sha mintaqaga mana shunday bir vabo kasallik kelsa, vabona shu inson o'sha mintaqada yashayotgan inson shu kasallik tarqagandan keyin sabr qilib, muhtasiban Allohdan ajr umid qilib o'sha yerda qolsa, hali kasallik yuqmadi unga zohiriga qaraganda. Chiqib ketsam qutulib qolaman degan narsa bor. Sizga qaysi bir qishloqda yashayotgan bo'lsa, o'sha yerga bir vabo kasal keldi. O'sha yerda qolib ketsa, o'lib ketishligi gumon juda kuchli. 100% ayta olmaydi hech kim. Alloh biladi faqat 100%. Lekin gumon kuchli 90%, 95% taxmin qiladiki, o'lib ketaman deydi. Boshqalar ham aytadi, bittaklar hammasi qirilib ketadi, bo'ldi, vabo kasal keldi deydi. Yuqmaganlar tezroq qochib qolsa, qochib qolishi mumkin degan narsa gumon bo'ladi. Nima bo'ladi? Gumon bo'ladi. U ham aniq emas. Mana shunday holatdagi odamga aytayaptilar. Mana shunday holatga tushib qolgan odam bir qishloqda yashayapti. Odamlar o'lishni boshladi. Kasal bo'lib o'lib ketyapti hamma. Va bu kasallik alomatlari hammada ko'rinyapti ochiq-oydin. Bu odamga ham yuqib qolish xavfi bor. Shunday bo'lib turganda chiqib ketish kerakmi yoki chiqib ketmasdan taqdirga rozi bo'lib nima bo'lsa bo'lsin deb endi kutib o'tirish kerak. Nima qilish kerak? Kutib o'tirish kerak. Islom buyrug'i, shariatning buyrug'i tarqab ketgandan keyin bo'ldi, kutib o'tirish kerak. O'sha yerda chiqib ketmasdan o'sha odamlar bilan birga yashash kerak. Endi boshqa chora yo'q. Bo'lar ish bo'ldi. Shunday qoida bor, tartib, buyruq bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyruqlari. Bu narsa islom dinini naqadar ham buyukligini ko'rsatadi. Haqiqatan ham islom dini Alloh taolaning yuborgan yagona haq dini. Haqiqatan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning rasuli ekanliklariga dalil bo'ladi. Hozir ayniqsa, hozir tabobat kuchaygan, rivojlangan davr dedik-ku. Hozir doktorlar, mutaxassislar bu hadisni ko'rib, insonliklari tan olyapti. 1400 yil oldin bunday ta'limot oddiy insonlardan chiqishi mumkin emas. Hech kim bilishi bilolmaydigan narsa bu narsa. Bunday qilish kerak deb ta'limot ko'rsatish. 1400 yillar oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday yo'l ko'rsatib qo'yganliklari Allohning vahyi bilan bo'lib o'sha narsa haq, to'g'ri ish ekanligini hozir doktorlar o'sha narsani to'g'ri tushunib yetib va shu narsani amalga oshirishyapti. Qayerda bir vabo kasalligi tarqasa, o'sha yerdagi odamlarni maxsus bir joylarda saqlashadi. Qonun bor. Ba'zi davlatlar bunga amal qiladi, ba'zi davlatlar bunga amal qilmaydi. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballohu lahu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, qaysiki bir bandaga shunday bir musibat kelsa, to'un kasalligi tarqagan joyda yashayotgan banda shu kasallik tarqagandan keyin o'sha yerda, o'sha shahrida Alloh uchun sabr qilib, Allohdan ajr umid qilib va shunday bir to'la ishonch bilan e'tiqod qilsa-ki, Alloh taolo taqdirida bitgan narsa, yozgan narsa bo'ladi. Yozmagan narsa bo'lmaydi. Degan e'tiqod bilan o'sha yerda qolsa, nima bo'ladi? Illa kana lahu mithlu ajri shahid. Shahidlik ajri deb bo'ladi, savob bo'ladi dedi. agar o'lsa, bu ochiq oydin. Lekin o'lmay qolsa-chi? O'lmay qolsa ham o'limga rozi bo'lib o'tirganligi uchun ham shahidlik ajri savobi yoziladi. Faqat sharti keyingi hayotida ham sobit qadam iymonda qolish kerak. Iymonda sobit qadam qolsa, o'sha Alloh uchun sabr qilib o'tirganligi ajr, shahidlik ajri berilgan holatda qoladi inshaalloh. Allohning marhamati ekanligi bir ko'rinishi, juda ham buyuk marhamat shahid. Shahidlik maqomi eng oliy maqomlar. Endi birinchi boshida nima dedilar? Boshida aytdilarki, Allohning azobi edi bu. Kofirlarga, fosiqlarga, munofiqlarga, umuman ya'ni dindan uzoq bo'lganlarga bunday musibatlar nima? Azob bo'lib keladi. Bu dunyodagisi, oxiratdagisini bilmaymiz. Nafaqat ta'un, nafaqat vabo kasali, Allohning azobi ko'p. Turli xil, shu dunyoning o'zida ham. Turli xil jazolar, turli xil balolar Alloh taolo yuboradi insonlarning boshiga. Va uni qarshisida odamlar necha qismga bo'linadi? Uni qarshisida odamlar uch qismga bo'linadi. Xoh ta'un bo'lsin, vabo kasali bo'lsin, xoh zilzila bo'lsin. Xoh bo'ron bo'lsin. Dovul deb qo'shadimi? Xoh tsunami dengiz bosib, suv bosib ketsin. Indoneziyada 2004-yilda 200 ming, 300 ming odam kamida aytganlar shunday edi, işte, 250 ming odam deydi. Kamaytirib aytganlar. Bir daniga zilzila bo'ldi, zilzilada o'lganlar o'ldi, o'lmaganlar zilzila orqasidan bostirib kelgan tsunami deb ataladigan o'sha to'fon bosib ketib, suv bosib ketib o'lib ketdi. 250 ming odam. U yerda necha xil odam bo'lgan o'sha yerda misol uchun 3 xil odam bo'lgan. Biz hozir o'shani aytyapmiz. Alloh taolaning balosiga nisbatan Alloh taolaning balosi kimni boshiga tushsa, qaysi bir mintaqaga kelsa, Allohning bir balosi u yerdagi odamlar 3 tadan bittasi bo'ladi. Birinchisi deylik, eng yomonidan boshlasak, kofirlar. Birinchi toifa odamlar kofirlar. Bu hadisi boshida aytilgan toifa. Hadisi boshida nima dedilar? Kana azaban yab'athuhullohu ala man yasha. Alloh o'zini xohlagan bandalarini boshiga yuboradigan azob, azob bo'lgan. Nima u? Ta'u va bo kasali va boshqa musibatlar kofirlarni boshiga kelsa, bu dunyodagi bir Allohning balosi bo'ladi. Ularga o'sha kufr uchun, tug'yoni uchun Alloh bir kichkina bir jazo yuboradi. Kichkina bir balo, uqubat yuboradi. O'sha bilan ular o'lib ketadiganlar o'lib ketadi. O'lmasdan tirik qolsa muhlat berilgan bo'ladi. O'lmasdan tirik qolgan kofirlar Allohning balosi kelmadi ularga emas, Alloh taolo ularga muhlat berdi. Yana ko'z ochilsa ochilar, tavba qilsa tavba qilar degandek. Ikkinchi toifa musulmon, lekin fosiq, gunohkor, fojir musulmonlar. Bularga ham nima bo'ladi bu balolar, kasalliklar yoki zilzilalar yoki o'sha to'fonlar nima bo'ladi? Balo bo'ladi, jazo bo'ladi, uqubat bo'ladi, azob bo'ladi bu dunyoda. Buni qarshisida ularning ham holati ikki xil. Shu o'zi fosiq, fojir musulmon bo'lsa ham boshiga balo tushganida ikki xil holatdan birida bo'ladi. Birinchi holati nima bo'ladi? Tavba qiladi. Tavba qilib yaxshi bo'lib ketadi. Shuning nima bo'ladi? Kafforat bo'ladi. Ikkinchi holat tavba qilmasdan yana yuraveradi. Yana undan battar balo keladi keyin. Bu dunyoda kelmasa oxiratda keladi. Alloh asrasin. Uchinchi toifa odamlar eng yaxshi odamlar. Ularning boshiga bir balo kelsa, musibat kelsa, bir vabo kasallik bosirib kelsa, uchinchi toifa eng yaxshi odamlar, mu'minlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisni ikkinchi qismida aytganlari. Ja'alallohu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Mu'minlarga Alloh taolo buni Alloh rahmat, o'zining rahmati, marhamati qilib yuboradi dedilar. Musibat, to'g'ri. Musibatlar har xil. Kimdir vabo kasal bilan o'lib ketadi. Kimdir oddiy ko'rpasida o'lib ketadi, kasal bo'ladi, oddiy o'lib ketadi. Yosh qarib 80 yoshga borib o'lar, 90 yoshga borib o'lar, baribir o'ladi. Kimdir jihodda shahid bo'lib ketadi, kimdir yonib ketib qolishi mumkin, kimdir avtohalokatga uchrashi mumkin. Har xil taaddadat al-asbab wal-maut wahid. Har xil sabablar bo'lsa ham natija bir nima? Al-maut wahid. O'lim bitta. Insonda jon bitta, o'ladi, tugaydi. Demak, bu dunyo nima o'zi? Bu dunyo o'zi imtihon. Kimdir qana, qachondir o'ladi. Hammamiz o'lamiz. Har xil o'lim bo'lsa ham, lekin baribir hammasi bitta joyga borib taqaladi. Baribir hamma o'ladi. Lekin Alloh taolo bizni o'limimizni eng yaxshi o'limdan qilsin. Eng yaxshi vafot bilan vafot qilaylik. Mana shulardan bittasi, eng yaxshi vafot qilishlaridan bittasi Allohning marhamati ekanligi shu. Eng ochiq ko'rinib turgan ko'rinishlardan biri. Vabo kasalida Alloh uchun sabr qilib o'lib ketish, shahid bo'lib ketish bo'ladi. Shahidlik maqomiga ko'taradi. Endi bu yerda o'sha boyaga aytganlar, boya biz ishora qilib o'tdik, hikmat, shariat hikmati. O'zi aslida sizga yuqmagan bo'lsa ham chiqib ketmasligingiz kerak. Kasallik tarqadimi, o'sha yerda qolishingiz kerak. Agar tashqarida bo'lsangiz, o'sha yerga bormaslik ham buyruq beriladi. Ha, idza sami'tum bi ardin fala tadhhabu ilayha, aw kama qala sallallohu alayhi vasallam. Boshqa hadisda kelgan. Qaysi bir mintaqada vabo kasalligi tarqaganini eshitsanglar, o'sha yerga bormanglar degan. O'sha yerga kirmanglar. Bu ham o'sha shariat hikmatligidan. Endi boshqa hadis bilan qanday jam qilamiz? Bitta hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la adva dedilar-ku. Yuqmaydi kasallik dedilar, u qanday jam qilamiz? Kasallik yuqmaydi o'zi aslida dedilar. Illa bi taqdir min Alloh. Taqdirda yozilgan bo'lsa yuqadi. Taqdirda yozilgan bo'lsa yuqadi. Va o'shani dalillardan biri mana shu, ya'ni taqdirda bo'lsa illa ma kataballohu la. La yusibuhu illa ma kataballohu lahu. Shunday deganlarida, ya'ni yuqmaydi deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni aytganlarida sahobiyalardan birlari savol berdilar. Qanaqasiga ey Rasululloh, mana misol uchun tuyaga bir kasallik yuqadi, o'sha kasallik tufayli boshqa tuyalarga ham yuqib yuzlab tuyalar o'lib ketib qoladi-ku dedi. Bu voqeada ko'rayotganlar. Shunda birinchi tuyaga qayerdan paydo bo'ldi? Birinchi tuya qayerdan kasal bo'ldi? Kimalillazi a'dal avval dedi. Unga kim yuqtirdi? Ya'ni taqdir. Allohning balosi kelsa, taqdirda yozilgan bo'lsa, kim qochib qutula olmaydi baribir. Hozirgi zamondagi islomiy ham dunyoviy ilmlar bo'yicha ancha mutaxassis, mashhur ulamolardan birlari, tanisizlar, o'zingizlar eshitgansizlar, Sheyx Abdulmajid Zindoniy. Sheyx Abdulmajid Zindoniy bu Zindoniy mana shu masalada ham shariatni juda ham buyukligini al-ijaz al-ilmi deb qo'yadi. Ilmiy mu'jizalarini bayon qilganlar. O'sha Amerika yoki Yevropadagi mutaxassis doktorlar bilan uchrashib, ularning fikrini o'rganib, keyin ularga hadisdagi narsadan aytganlarida ular o'zi hayron qolib, ba'zilar islomga kirgan. Ya'ni mo'jiza deganini ko'rib hadislar. O'sha Sheyx Zindoniy aytgan gaplarning ichida hozir esimda bori, taxminan hozir. Manaa insonda kasalliklarga qarshi kuch-quvvat bo'ladi. O'zi kasallik hamma yoqda havoda aylanib yuradi. Lekin odamlarda Alloh taolo himoya yaratib qo'ygan insonda. Odamlarda o'sha manaa bor. Ana shu narsa bilan kasal bo'lmay yuradi odamlar. Kasallik yuqmaydi deganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni o'zi kasallik hamma yoqda tarqalibdi, yuqmayapti deganday. O'zi hamma yoqda kasallik bor, o'zi ob-havoda hamma yoqda zaharlar bor. Lekin insonni jismi, organizmi deb qo'shib o'rganib qolgan. O'sha narsaga kasal bo'lmaydi. Lekin qachon yuqadi kasallik? Mana shu himoya yo'qalsa. O'sha bu ham bir Allohning balosi, insonning o'sha Alloh yaratgan manaasi zaiflashib ketsa yoki yo'qolib ketsa, keyin kichkina kasallik kelsa ham yuqib o'lib ketib qolaveradi. inson o'zida ayb, ya'ni xuddiki. Bu hadisdan demak ikkita narsa olyapmiz. Birinchisi taqdirga rozi bo'lishlik, ikkinchisi sabab bajarishlik. Sabab bajarishlik. Sabab bajarishlik qanday? Taqdirga rozi bo'lishlik, ya'ni boshingizga tushdi, endi sabr qilib o'tiring deymiz. Shu joydamisiz? Endi shu joyda o'tiring. Sababni bajarishlik, mana shu yerda qolishlik ham bir sabab bajarishlik, bu chiqib ketib tashqaridagi odamlar bilan kirmasligi ham bir sabab bajarishlik. Har bir narsani Alloh sababiga bog'lagan. Bu yerda qolgan odamlar tashqariga chiqsa, mana shu kasallik tarqagan joydagi odam boshqa yoqqa borsa, o'sha yoqqa ko'chirib yuqishiga sabab bo'ladi. Taqdir shunday yozilgan bo'lsa, o'lib ketadi. Lekin shuni aniq bilmasak ham shunga amal qilishimiz kerak. Tashqarida yurgan odam bu yoqqa kirsa, u ham kasal bo'lib o'lib ketish ehtimoli bor, kirmasin deymiz. Mana shu narsalar hammasi nima? Sabab bajarishlik. Birinchidan taqdirga iymon keltiramiz, ikkinchidan sababini bajarishimiz kerak. Bu hamma narsa, bu qoida hamma ishlarda bo'lishi kerak. Musulmon bo'lishlik ham sababini bajarishlik bilan bo'ladi. Kofir bo'lishlik ham sababini bajarishlik bilan bo'ladi. Nimaga musulmon bo'ldingiz siz? Nima uchun musulmon bo'ldingiz? Taqdirda yozilgan birinchi sabab. Hozir musulmon bo'lib turishingiz. Keyin nima bo'lasiz bilmaymiz, lekin biz o'tgan ishga gapiradigan bo'lsak yoki hozirgi holatga gapiradigan bo'lsangiz, siz musulmon bo'ldingiz birinchi o'rinda Alloh taqdir qilganligi bilan. Ikkinchi o'rinda sababini bajardingiz. Ya'ni islomga qiziqib o'rganyapsiz. Islomga qiziqib o'rganyapsiz. Kofir bo'lganlar nima uchun kofir bo'lyapti? Birinchi sabab, birinchisi taqdirda albatta. Taqdirda yozilgan bo'lsa kofir bo'ladi. Kofirda yozilgan bo'lsa hech qachon qochib qutula olmaydi, har kofir bo'ladi. U lekin sababga bog'langan. O'sha insonni o'zi bajaradigan sabab. O'sha kofirlikni xohlab o'zi kofir bo'lib yuribdi. O'zi harakat qilish uchun kofir bo'lib yuribdi deymiz. Buni hammasi demak taqdirga taalluqli bilan va bir jihatdan, ikkinchi jihatdan sababga bog'liq. Haqiqiy taqdirga iymon keltirish qanday bo'ladi? Taqdirga iymon keltirish, haqiqiy iymon keltirish taqdirga Alloh taolodan deb iymon keltirib, Alloh buyurgan sabab bajarish bilan bo'ladi. Shuning uchun doim biz ikkita narsani birga olib yuramiz. Al-qadar va shara. Al-qadar va shara. Al-qadar taqdir Alloh taolodan hamma narsani taqdir qilib qo'yganligi bunga iymon keltiramiz. Va shara Alloh buyurgan shariatga amal qilamiz. Bizga buyurilgan shundaydir. Musulmon bo'linglar degan Alloh taolo, mu'min bo'linglar degan mu'min bo'lishimiz kerak, musulmon bo'lishimiz kerak. Shariat bu. Allohu ta'ala a'lam.